Veți asculta un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.
Iubiți frați și surori, dragi ascultători ai Evangheliei, ceea ce relatează Biblia în Daniel capitolul 5, relatează și istoria universală, istoria popoarelor lumii. Pentru că în momentul acela s-a prăbușit unul dintre cele mai mari imperii ale istoriei. În visul pe care l-a avut Nebucadnețar și despre care Biblia vorbește în Daniel capitolul 2, acest imperiu este reprezentat de capul de aur. Ori aici, în Daniel capitolul 5, Scriptura vorbește despre prăbușirea acestui imperiu, care părea că este veșnic. Datorită acestui fapt, relatarea este foarte importantă. Dar pasajul biblic este important și din punctul de vedere al evreilor. Pentru că atunci când s-a prăbușit imperiul babilonian, s-a ridicat ca și mare putere a lumii Imperiul Medo-Persan. Și împăratul acestui imperiu, știți bine, le-a dat dreptul evreilor să se întoarcă în țara lor, să reconstruiască Ierusalimul și să rezidească templu. Evenimentul s-a petrecut în anul 539 înainte de Hristos. Istoria ne spune că cei care au cucerit Babilonul, Imperiul Medo-Persan, armata medo-persană condusă în momentul acela de Dariu Medul, a folosit o strategie surpriză. Când Belșațar și primii 1000 din împărăția sa chefuiau și petreceau, cei care au venit să cucerească Babilonul, pentru că apoi să conducă lumea pentru sute de ani, efectiv au deviat, au deturnat apele fluviului Eufrat pe un canal secundar. Și pe Albia fără ape, armatele medopersane au pătruns în Babilon. I-au luat prin surprindere pe cei care chefuiau și au cucerit Babilonul, această mare cetate a lumii antice. Atunci s-a prăbușit un imperiu și s-a ridicat un alt imperiu. Așa cum spusese Dumnezeu mai înainte, prin visul lui Nebucadnețar interpretat de același Daniel. Dar atunci când a căzut Imperiul Babilonian, a venit momentul în care evreii să se întoarcă acasă, parte dintre ei. S-au împlinit câteva dintre profețiile pe care le-au rostit prorocii lui Dumnezeu. A sosit momentul în care să se împlinească ce a spus Isaia cu aproape 200 de ani mai înainte. Citim în Isaia 44 și versetul 28, că Cir a fost robul lui Dumnezeu, unsul lui Dumnezeu, ridicat de cel preanalt să împlinească planul lui Dumnezeu. Și Dumnezeu a spus foarte clar prin Isaia, înainte ca Cir să se nască, El va reconstrui Ierusalimul. El va pune temeliile templului. A sosit vremea în care să se împlinească și profeția lui Ieremia, pe care o citim în Ieremia 25, versetele 11 și 12. Prin Ieremia Dumnezeu a spus că 70 de ani poporul ales va fi rob în Babilon. S-au scurs cei 70 de ani și Dumnezeu a lucrat în conformitate cu planul său, în conformitate cu profețiile care au anunțat aceste evenimente. Istoricii privesc cu interes spre momentul acesta și din perspectivă istorică ei analizează ce s-a întâmplat atunci la Babilon. Noi nu privim în mod deosebit evenimentele acestea din perspectivă istorică, chiar dacă este important să le cunoaștem și în felul acesta, ci aș vrea să le privim din perspectivă spirituală. Este extrem de important Să înțelegem ce s-a întâmplat. De ce s-a întâmplat ceea ce spune Biblia? Și ce învățăm noi, care trăim în vremurile sfârșitului, din ce s-a întâmplat atunci, în urmă cu peste 2500 de ani? Biblia spune foarte clar, Belșațar, ultimul împărat al Imperiului Babilonian, a murit chiar în noaptea aceea. A fost judecat de Dumnezeu. Sentința a fost scrisă pe tencuiala zidului, acolo în palat, în sala de petreceri, unde mâncau, beiau și probabil dansau câteva mii de oameni. Pentru că primii 1000 din Imperiu erau împreună cu soțiile lor, cu țiitoarele lor și probabil cu prietenii și apropiații lor. Și Biblia ne spune că sentința a apărut scrisă pe zid. Un cap de mână a scris această sentință în limba haldeilor. Mene, mene, tekel, upfarsin. Această sentință scrisă pe zid a produs efecte devastatoare asupra împăratului Belșațar, cel care până atunci se crezuse cel mai tare și, într-adevăr, era cel mai tare om al lumii, dar nu era cel mai puternic din univers, pentru că peste cei tari există alții și mai tari, iar peste toți oamenii stăpânește Dumnezeu. Efectele au fost deosebite. Biblia spune că Belșațar a îngălbenit la față. A început să tremure. Genunchii s-au bătut unul de celălalt. I s-au desfăcut încheieturile șoldurilor. A fost un om terminat. A intrat în panică. Și-a chemat înțelepții. Vrăjitorii, cititorii în stele, toți slujitorii ocultismului, și avea foarte mulți acolo la palat, i-a chemat pe toți să citească și să interpreteze această scriere. Dar nimeni n-a reușit. Era o taină scrisă pe zid. A venit în cele din urmă omul despre care se știa la Babilon că are în el Duhul Dumnezeilor celor sfinți. Omul excepție. Omul care avea în el Duhul lui Dumnezeu, omul chemat să interpreteze vise și vedenii, un proroc mare al lui Dumnezeu, un om care cunoștea parte din planurile lui Dumnezeu. Daniel a fost adus acolo și a dat dovadă încă o dată de curaj. Chiar dacă stătea în fața acelui om puternic, el i-a spus adevărul. Și a spus: împărate, iată ce însemnează scrierea aceasta care te-a tulburat atât de tare. Numărat, numărat, cântărit și împărțit. Dumnezeu ți-a numărat zilele împărăției și le-a pus capăt. Dumnezeu te-a cântărit și te-a găsit ușor. Și împărțit însemnează că Dumnezeu ia împărăția de la tine și-o dă mejilor și perșilor. Asta a fost sentința și imediat s-a întâmplat ceea ce a spus Daniel. Chiar în noaptea aceea, spune Biblia, Belșațar a fost omorât, imperiul s-a prăbușit și Dariu Mediu a luat controlul asupra Babilonului și s-a ridicat pe scena omenirii Imperiul Medo-Persan. Haideți acum să analizăm lucrurile acestea relatate în Scripturi. Belșațar a fost judecat. Cine l-a judecat pe Belșațar? E prima întrebare. A doua întrebare. Pentru ce a fost judecat Belșațar Și care au fost faptele lui, care au fost pedepsite atât de aspru? Cine l-a judecat pe Belșațar? Sentința a apărut pe zid. Dar de unde? Cine a scris? Unde s-a luat această hotărâre? În Daniel capitolul 4 și versetul 17 citim: hotărârea aceasta a fost luată la sfatul străjerilor, ca să știe cei vii că cel prea înalt stăpânește peste împărăția oamenilor și o dă cui voiește. Aceste cuvinte au fost scrise cu ocazia căderii lui Nebucadnețar. Știți că 7 ani Dumnezeu a hotărât ca Nebucadnețar să coboare de pe tron, să locuiască în mijlocul fiarelor sălbatice și trupul lui să fie udat de roa cerului. Și a pierdut mintea pentru 7 ani și inima lui a devenit ca inima unei fiare sălbatice, pentru că nu l-au lăudat pe Dumnezeu. Și hotărârea ca Nebucadnețar să se întovărășească 7 ani cu fiarele câmpului n-a fost luată nici la Babilon, nici la Susa, nici la Roma sau în altă parte, ci Biblia spune că hotărârea aceasta a fost luată la sfatul străjerilor. Fără îndoială că sfatul străjerilor este un organism spiritual ceresc ce conduce universul, conduce lumea și conduce istoria. Eu cred că hotărârea aceea scrisă pe tencuiala zidului a fost luată tot în sfatul străjerilor. Sfatul străjerilor este un fel de consiliu ceresc, prezidat de cel prea înalt. Nici o împărăție nu cade pe pământ înainte ca hotărârea să fie luată în cer. Niciun împărat, niciun dictator nu se ridică fără aprobarea sfatului străjerilor care este în cer. Hotărârea, sentința, a fost dată de acest sfat al străjerilor. Mene, mene, tekel, upharsin. Străjerii din cer, consiliul acesta ceresc, prezidat de Dumnezeu Tatăl, a hotărât să pună capăt împărăției Babilonului, pentru că Belșațar împreună cu apropiații lui au păcătuit grav înaintea lui Dumnezeu. De ce această sentință atât de aspră? De ce s-a făcut vinovat Belșațar? Biblia spune foarte clar în Daniel, capitolul 5 și versetul 23. Te-ai înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor. Acesta a fost păcatul cel mare al lui Belșațar, concretizat în 2 fapte foarte grave. Pentru că s-a înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor, a ajuns să ia vasele de aur și de argint, care au fost aduse de Nebucadnețar de la Ierusalim la Babilon în urmă cu mulți ani. A băut și s-a folosit de ele pentru petrecerile de la Babilon. Și noi știm că vasele de aur și de argint au fost sfințite pentru lucrarea lui Dumnezeu, pentru slujbele de la templul din Ierusalim. Ori el, Belșațar, care s-a ridicat împotriva Dumnezeului cerurilor și a permis să facă lucrul acesta, ce a fost sfințit pentru lucrarea lui Dumnezeu, să folosească pentru plăcerea lui și a apropiaților lui. Și apoi o a doua faptă gravă pe care a făcut-o: când mintea le-a fost plină de vin, au început să-i laude pe dumnezeii de aur, de argint, de piatră și de fier, care n-aud și care nu văd, care de fapt nu sunt dumnezei, ci sunt idoli. Acestea sunt păcatele pe care Belșațar le-a comis înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu l-a judecat și l-a pedepsit. Sigur, este important să arătăm și cum a ajuns Belșațar să facă aceste păcate grave. Pentru ca noi să ne păzim de ceea ce a făcut Belșațar, ca să nu facem păcatele pe care el le-a făcut, ca să n-avem parte de judecata de care el a avut parte. Biblia spune la începutul capitolului 5 din Daniel că Belșațar împreună cu primii 1000 din Imperiul Babilonian au programat cheful acesta, petrecerea aceasta, la care au băut foarte mult vin. Și la un moment dat, după ce au băut vin, Belșațar a dat ordin să fie aduse vasele de aur și de argint, aduse în urmă cu mulți ani de Nebucadnețar de la Ierusalim la Babilon. Frații mei, poate că dacă Belșațar n-ar fi băut vin, n-ar fi ajuns să facă aceste fapte grave. Vasele de aur și de argint erau la Babilon de 10 ani, dar împărații Babilonului nu și-au permis să facă aceasta până când a venit Belșațar și nebunia lui, răzvrătirea lui față de Dumnezeu, a ajuns să facă aceste fapte foarte grave. Știți că în general oamenilor le este teamă să se atingă de ceva sfânt. Chiar dacă sunt necredincioși, îi spun, de biserică nu mă ating. De lucrurile sfinte am grijă. Am auzit chiar și în vremea comunismului că au fost oameni trimiși să dărâme biserici și chiar dacă erau exponenți ai comunismului, n-au avut oria, s-au dat înapoi și au spus nu, asta nu o fac, pentru că este casa lui Dumnezeu, chiar dacă el nu era omul lui Dumnezeu. În general există teama aceasta la oameni. Dar când oamenii ajung să fie sub influența alcoolului, își pierd controlul și fac lucruri pe care nu le-ar face atunci când sunt cu mintea trează. În Proverbe, capitolul 23, citim: nu te uita la vin când curge roșu și face mărgăritare în pahar. El alunecă ușor, dar pe urmă ca un șarpe mușcă și înțeapă ca un basilic. Ochii ți se vor uita după femeile altora și inima îți va vorbi prostii. Omul care consumă băuturi alcoolice ajunge în această stare, își pierde controlul ochilor, controlul inimii și face păcate, lucruri pe care nu le-ar face atunci când este treaz. De aceea Biblia avertizează pe aceia care poate mai consumă câteodată vin sau alte băuturi alcoolice. Tot în Cartea Proverbelor, în capitolul 20 și versetul 1 citim: vinul este batjocoritor, băuturile tari sunt gălăgioase, cel înțelept nu se îmbată cu ele. Belșațar era mare, era împărat, era puternic, dar nu era înțelept. Dacă ar fi fost înțelept, nu s-ar fi îmbătat cu vin. Dumnezeu l-a cântărit și a spus: ai fost găsit ușor. Nu vă uitați la pozițiile oamenilor, nici la starea lor materială, nici la pregătirea lor intelectuală, nici la cunoștințele pe care le-au acumulat, la diplomele pe care le-au obținut. Dacă se îmbată, Biblia spune că nu sunt înțelepți. Cei înțelepți nu fac asemenea lucruri. Belșațar a ajuns să profaneze lucrurile sfinte de la templu după ce a băut vin. A ajuns să se închine înaintea idolilor, să-i laude pe Dumnezeii de aur, de argint, de aramă și de fier după ce a consumat vin. Acestea sunt păcatele pe care le-a comis marele împărat al Antichității înaintea lui Dumnezeu. Vinul l-a dus la această stare, să-și piardă controlul, să-și piardă reflexele, să fie altul decât era înainte. și a comis aceste păcate grele, s-a ridicat și s-a răzvrătit înaintea lui Dumnezeu. Frații mei, întotdeauna în istorie au fost oameni care au avut tendințe ca și Belșațar. Au încercat să se ridice și să fie mai presus decât Dumnezeu. Nebucadnețar a făcut același păcat. Chiar dacă Dumnezeu l-a avertizat, după 12 luni, spune Biblia, se plimba pe acoperișul palatului împărătesc și a spus: acesta este Babilonul cel mare, pe care l-am zidit eu pentru slava mea, eu ca loc de ședere împărătească. Și Dumnezeu l-a pedepsit imediat. Biblia vorbește în Fapte, capitolul 12, despre Irod. Stătea odată înaintea unei mari mulțimi de oameni și vorbea acelei mulțimi. Oamenii l-au adulat, spunând: glas de Dumnezeu, nu de om. El, în loc să-i dea slavă lui Dumnezeu, a acceptat aceste laude. Și Biblia spune că a venit un cer de la Dumnezeu și l-a omorât imediat. Irod a căzut în țărână și a murit mâncat de viermi. Primul președinte al României, am auzit de nenumărate ori spunându-se, a avut soarta pe care a avut-o. A murit împușcat pentru că a acceptat să fie glorificat de către oameni. Nu credea în Dumnezeu. Nu-L recunoștea pe Dumnezeu. Îi plăcea să fie deasupra oamenilor. Și Dumnezeu asta nu acceptă niciodată. Boala aceasta este veche. Cezarii de la Roma au suferit de ceea ce au suferit mulți dictatori ai istoriei. Și mulți dintre ei au adus în ilegalitate multe religii. Și la un moment dat au spus: doar religia cezarului. Toți să se închine înaintea cezarului. Oameni care au vrut să fie ca și Dumnezeu. Oameni care s-au răzvrătit împotriva lui Dumnezeu și au suportat consecințele. Frații mei, și în vremurile noastre există asemenea tendințe. Faptul că europenii n-au acceptat ca în Constituția lor să se menționeze că avem rădăcini creștine, dovedește lucrul acesta. Faptul că oamenii vorbesc tot mai puțin de Dumnezeu arată că ce-a fost este și va fi și în viitor. Și Biblia ne spune că anticristul care se va ridica va face aceleași lucruri pe care le-au făcut Nebucadnețar și Belșațar și Irod și cezarii de la Roma și alții din alte părți ale pământului. Va merge până acolo încât va intra în templul lui Dumnezeu și se va da drept Dumnezeu. Dar Dumnezeu nu permite asta. Cum a intervenit în anumite momente ale istoriei și a judecat pe aceia care s-au înălțat împotriva Dumnezeului cerurilor, în același fel va proceda Dumnezeu și la sfârșitul istoriei. Soarta este aceeași. Dumnezeu judecă în sfatul străjerilor. Dă verdictul și ce zice Dumnezeu se face. Există tendințe de felul acesta și în vremurile noastre. Noi însă trebuie să rămânem la cele smerite. Dumnezeu stă împotriva celor mândri, dar celor smeriți Dumnezeu le dă har. Judecata lui Belșațar este fără îndoială un exemplu de judecată. Dumnezeu a mai judecat oamenii și în alte momente pentru păcatele lor. I-a judecat pe cei din vremea lui Noe. I-a judecat pe cei din vremea lui Lot. Și de ce nu? Și în ultimul an, Dumnezeu a judecat mulți oameni pentru păcatele lor. Apele mărilor și a oceanelor sunt mișcate din locul lor. Pământul se cutremură. Bat uragane, au loc tornade, apele sunt aduse pe uscat, oamenii mor, dar nu se pocăiesc. Plâng dar nu se roagă. În aceste vremuri de mare criză, numai Dumnezeu știe ce va urma. Soluția nu este să dăm vina unii pe alții, să ne bucurăm de răul altora. Ar trebui să ne pocăim în țărână și cenușă. Singurul care ne poate salva, singurul care a spus la început, până aici să vii mare și oceanule, aici să ți se oprească mândria valurilor tale, este Dumnezeu. Noi oamenii suntem neputincioși. Putem muri ca niște viermi în fiecare clipă. Ne putem culca seara liniștiți și să nu ne mai trezim la viață niciodată. Mii de oameni numai în anul acesta au avut parte de o astfel de soartă. E judecata lui Dumnezeu. E degetul lui Dumnezeu. Și oamenii nu se trezesc. Oamenii nu se pocăiesc. Atunci în Babilon, pe tencuiala zidului a scris Mene, mene, tekelu, farsin. Astăzi, prin ce se întâmplă, ne este transmis din cer același mesaj. Ce ne spun nouă evenimentele care au loc în lume? În asemenea situații, oamenii ar trebui să-și ridice privirile în sus. Domnul are salvare adevărată pentru aceia care se încred în El. Belșațar a fost judecat. Oamenii din vremea lui Noe au fost judecați și cei din vremea lui Lot. Și astăzi Dumnezeu îi judecă pe oameni pentru păcatele lor. Dar, prietene, vreau să spun foarte pe scurt că dacă astăzi o parte dintre oameni sunt judecați pentru păcatele lor, va veni o zi când toți oamenii vor fi judecați. Fără excepție, astăzi Dumnezeu știe de ce numai în anumite locuri. Cert este că oamenii sunt judecați pentru păcatele lor. Dar va veni o zi în care toată omenirea va fi judecată. Și citim în Apocalipsa, capitolul 20, despre scaunul acela înalt de judecată. Când Tatăl, prin Domnul Iisus, îi va judeca pe toți oamenii care au trăit în istorie. Și Ioan spune, i-am văzut pe morții mari și mici, stând în picioare înaintea scaunului de judecată. Marea și-a dat înapoi morții din ea, locuința morților, și-a eliberat întemnițații. Am văzut niște cărți care au fost deschise și Biblia spune fiecare a fost judecat după faptele care erau scrise în cărțile acelea. Cine n-a fost scris în cartea vieții a fost aruncat în iazul de foc. Oamenii vor fi judecați după faptele lor. Vor fi judecați pentru faptele lor. Scriptura însă ne prezintă o cale a mântuirii. Dumnezeu are o soluție pentru tine și pentru mine, ca să nu ajungem la scaunul de judecată. E o singură soluție. Biblia spune că toți care ajung acolo să fie judecați pentru faptele lor, după faptele lor, vor primi ca și pedeapsă iazul cu foc. Soluția știți care este? Să nu mergem la judecată, să scăpăm de judecată. Cine merge la judecată n-are nicio șansă să fie mântuit, pentru că plata păcatului este moartea și nu-i om fără păcat. Dacă cineva rămâne cu un singur păcat neiertat și merge la judecata finală, va auzi sentința și va fi trimis în iad în locul de pedeapsă veșnică. Știți care este soluția? Dumnezeu știind că noi suntem așa de slabi, avem atâtea păcate și greșeli, suntem așa de neputincioși, l-a trimis pe Fiul Său în lumea noastră. Și în Ioan capitolul 3 și versetul 18 citim, cine crede în Fiul lui Dumnezeu nu este judecat. Cine nu crede în Fiul lui Dumnezeu este judecat. Iar în Ioan 5:24 sunt scrise cuvintele Domnului Iisus. Adevărat, adevărat vă spun, cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viața veșnică. Nu vine la judecată, ce a trecut din moarte la viață. Asta e soluția lui Dumnezeu. Cine crede în Domnul Iisus, cine îl primește în inima lui ca Domn și Mântuitor personal, cine ascultă cuvintele lui și face voia lui, scapă de judecată. Domnul Iisus a spus, nu vine la judecată, are viața veșnică, ci a trecut din moarte la viață. Asta e soluția lui Dumnezeu, pe care te rog fierbinte să o accepți. Nu există o altă cale. Dacă nu-L accepți pe Domnul Iisus în inima ta, te vei duce la judecată. Vei fi judecat și vei fi pedepsit. Acum 2500 de ani a fost judecat și pedepsit Belșazar. Mai înainte au fost judecați cei din vremea lui Noe și cei din vremea lui Lot. Și va veni și rândul tău, pentru că va veni rândul tuturor oamenilor, cu o singură excepție. Cei care cred în Domnul Iisus Hristos sunt socotiți neprihăniți prin credința în El. Au viața veșnică, nu merg la judecată, ci trec din moarte la viață. Dacă vrei viața veșnică, dacă vrei să scapi de judecată și de pedeapsa veșnică, prietene, în seara aceasta primește-L pe Domnul Iisus Hristos. Cine l-are pe Fiul lui Dumnezeu, are viața. Cine nu l-are pe Fiul lui Dumnezeu, n-are viața. Dacă ar fi să vă urez ceva, atunci urarea mea ar suna în felul următor. Domnul să ne scape pe toți de judecata finală. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Nu te mai scapă nimeni. Unul singur te poate scăpa acum, dacă te întorci la El. Este Fiul lui Dumnezeu, este Mântuitorul lumii, este Domnul Iisus Hristos. Primește-L în inima ta și vei avea viață veșnică. Și vei scăpa de judecată și de pedeapsa eternă. Și Domnul să ne mântuiască pe toți, să ne scape de judecată și să ne ajute să ne petrecem veșnicia în lumină împreună cu El. Amin.
Ați ascultat un mesaj prezentat de pastorul Moise Ardelean.